Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Беларусы сёння жывуць ва ўмовах актыўнай прапаганды, прычым як з боку рэжыму ў Менску, так і з боку расійскіх мас-медыя, якія вядуць сапраўдную інфармацыйную вайну. І гэты стан для беларусаў не навіна. Тое самае было і з боку розных рэжымаў у 20-м стагоддзі. Беларуска-польскі гісторык з Беластоку Яўген Міранович напісаў кнігу пра нямецкую і савецкую прапаганду ў акупаванай Беларусі ў часе Другой сусветнай вайны, якая называецца «Трэці фронт». Сёння прафесар Міранович – госць нашага каналу. Добры дзень, спадар Яўген.
Добры дзень.
Наколькі паспяховай была савецкая прапаганда, накіраваная на жыхароў акупаванай Беларусі?
Ўсё залежыць ад таго, пра які час гаворым. Першы перыяд вайны, першыя месяцы вайны. Та прапаганда зусім была безвінікова, таму што так з кіраўніцтва Компартыі Беларусі, як і савецкага кіраўніцтва, ішлі заклікі да змагання супраць нямецкай арміі ўсіх жыхараў. Ішлі заклікі, каб камісары, партыйныя дзеячы, кіраўнікі службы бяспекі савецкай НКВД арганізавалі структуры з жыхараў вёсак, мястэчак, каб паўстрымаць нямецкую армію. Такая армія нямецкая вельмі хутка прасоўвалася на ўсход, і тыя заклікі, каб узброеныя ў сякеры, косы, камені, жыхары вёсак затрымалі нямецкія танкі, просто ішлі ў паветра, просто ніхто на гэта ніякі спосаб не адрэагаваў. Там былі такія таксама заклікі, каб жыхары вёсак, сяляне палілі ўраджай, нішчылі збожжа, каб не сталося немцам. З боку савецкага была такая тактыка пакінуць спаленую зямлю. Ну, але людзі на вёсках, калі знаходзілі такія лістоўкі, нешлі на нямецкія пастарункі, пыталіся, што то мае значыць, мае сваю маёмасць нішчыць, як ім далей жыць. Так што спачатку гэтая прапаганда просто, калі ідзе пра такого сярэдняга жыхара Беларусі, то як пачыналася акупацыя, не мела ніякого ўплыву. Зразу мела чыноўнікі партыйныя, таксама дзяржаўныя, атрымалі загад, каб арганізаваць партызанскія атрады. Такія партызанскія атрады з удзелам перш за ўсё эліты савецкай узнікалі у першых месяцах вайны. Але калі набліжалася восень, то частка з них пабачыла, што бессэнсоўнае гэта змаганне, безвыніковае. Частка з них просто падалася да нямецкіх акупацыйных уладаў з прашэннем, каб прыняць на якую-небудзь працу. Я зайшоў у адміністрацыі, некаторыя пайшлі да паліцыі. Ну, прапанаваў шмат было супрацоўніцтва з немцамі. Пайшла іх таварышчы, якія асталіся ў падпольні, ну, пісалі пра іх як пра здрадніку, што вельмі хутка пакінулі інтарэсы Савецкага Саюза, пайшлі служыць акупацыйным нямецкім уладам. Тое падпольне фактычна пры канцы 41-го году перастало існаваць. Але такія лістоўкі былі рыхтаваліся, за лініі фронта перакідаліся. І перш за ўсё тая прапаганда ўжо пайшла на пачатку 42-го году вялася ў адрес тых, якія прабывалі на ўсходнім баку фронту. Да беларусаў там шмат людзей перасялілі, там былі калектывы фабрык, вялікіх заводаў. І Парусот тисяч чоловік було на сходнім боку. З думкою про їх, ваша тобі пропаганда, старалися вести ту пропаганду на білоруській мові, що для некоторих було туди дивним. Ну, а після, коли вже орієнтувалися, що німці ведуть головні дії воєнні напрямку на Сколський, тоді за лінії фронт організували підполля, так само за лінії фронт організували друк, всілякої праси, часопісів, газетів, листовок. Ну і розкидали по... просто розповсюджувалися від жихру та їх нагні. Зрозуміло, офіційно, не шмат людей хотіло це брати, тому що за це з боку німців так само були вільні чашки, покарані за це ставилося. І це німці інформували, що такі, коли знайдуть таку газету, листовку, свідчить про совєтські впливи такої чи іншої сім'ї, чи навіть місцевості, то будуть покарані всі, і то він жорстоко. Тому навіть коли люди читали, то цей вплив був не обмежований, бо він трапляв не до шматлітих. Тим не менше, ця пропаганда совєтська давала інформацію, чого чекається від совєтського громадянина. У перших годах війни совєтська пропаганда домагалася одного. Змагання, ще раз змагання. Іди, змагайся, іди, забій фашисту. Навіть у тих некоторих газетах совєтських, за Совєтську Білорусь, за Свободну Білорусь, тих головних газетах, чи «Зв'язда», поміняли такі головні лозунг, який був під заголовком, чи над заголовком. Зачали, бо пролетарі всіх країн влучаються. А тепер був «Іди і убій фашисту».
Відомо, що у часі окупації влади у Москві, комуністичної влади, дозволили більш білоруського національного наративу, тим ліку апеляцію до білоруської історії і культури. І ці мала гета відгук у білоруських серцях і головах?
Це мало певний відгук. Ну, перш за все, партизанські отряди, які зникали, проактивний потенціал зайнятий фронту на території Білорусі, вони були зобов'язані вести всю пропаганду на білоруській мові. З уваги на те, що німці організували школи білоруські, школи були обов'язкові. З уваги на те, що була адміністрація білоруська, яка так само вела свою кореспонденцію на білоруській мові, ну і вся структура таких організацій культурних пропонувалася німцями, значить, примушалася нормально німцями, як використовувалася перш за все білоруська мова. Тому, як показати, що совєтська влада зовсім є гірше від німців, що не ставиться одмовно до білоруської культури, до білоруської мови, то пропагувалося, як в широкім масштабі використовувалася просто білоруська мова. Тут був збор навіть центрального совєтського керівництва, як організувати редакцію, радіопередачу на білоруській мові, як запросити самих видатних письменників, артистів до пропаганди. Це справді було зроблено. Усіх видатних поетів, літераторів просто запросили до праці з громадством. Те, що писалося у газетах, те, що писалося, те, що говорилося по радіо. Радіо, то мало хто, ми не бачимо слухати таке радіо, то там, де ти були клави партизанські. Чи навіть у пропагандових фільмах, то гучала білоруська мова. Ну і це все було намагання показати, що ця проблема національна вилічується, чи вилічується з совєтськими владами. Наоборот, Тобто є практика, яка була в кінці половини 30-х років, в кінці 30-х років. Показувалося, що йдуть просто зміни, і зміни будуть тривалі. Так, справді, це було, що почала війна, це білоруська праця культурна на білоруській мові проводилася фактично до епохи Хрущовської.
Можна сказати, що білоруси у часі окупації пережили другу білорусізацію короткого періоду з боку Москви і з боку німців. А що білорусам
уголовно? Замоцно сказано, що більше не було умови пережити пронізації. Но... Стратегічною метою кожного білоруса було перетривати, пережити черговий кошмар, який з'явився на їх землі.
Так, это, я кажу, що просто до їх раптом почали знову звертатися по-білоруську із Москви, із Берліну. У тим сенсі, що було ж це так розгромлено, що білоруської мови боялися на вулицях Мінську в кінці 30-х.
Кожен так само розумів, що це не щиро, що це кон'юнктура. Це ніхто в щирость не вірив, ні німців, ні большевиків.
А що білорусу Мухалову хотіли укласти німці? Які мети мала німецька пропаганда і якими сродками користалася у часі окупації?
Ну, то є саме період. Де перший період, то інформація така гульна, яка, що не можна, чого не робити. Ну, і там був перелік, за що буде покарання, то найвищої міри покарання. Другий, якби, такий елемент німецької пропаганди. Німці змагаються з жидо-большевіцькою системою. Так це вкладалося білорусам. Чому вам було дремно? Чому вам колхозу подавали? Це просто чужая влада була у вас. А ми прийшли, вас визволили з цієї неволі большевіцько-єврейської. Показувалося просто, що там є ніякі чужая влада була до 41-го. І чекається, ми тільки виграємо війну, а Білорусь стане раєм на землі. Тільки ми за вас змагаємося, а ви на нас працюєте. Ви на нас працюєте, як мага Божа. Перш за все, віддавайте те, що ми вам загадали віддати. Ну, це всі продукти, які потрібні ще для функціонування для німецької армії, для німецького громадства. Перш за все, харчові продукти. Їдьте на працю у Німеччину. Там видавалися спеціальні альбоми, брошури. Я пам'ятаю такі брошури, теж такий альбом про неку Марину, яка їхала на працю в Німеччину, їхала в чорному вагоні в Німеччину. Там є чорно, він зустріли в німецької сім'ї, мужик некої німки, змагався на Сходнім фронті, зрозуміло, змагався за свободу Білорусі. Ну і нам міла тільки наглядати, правда, хатнє – це життя. Барила обід, прибирала квартиру пилососом, ну, опікувалася дітьми, німки, яка працювала у фабриці. І там такі якби, виснови цього було. Приїжджаючи в Німеччину, там навчитися жити так, як живеться у цивілізованій Європі. Коли вернетеся у свою Білорусь, будете все вміти. Але поки німці змагаються за вашу свободу, допоможіть нам цю війну виграти. Далі такі мені альбоми показували щасливе життя селян німецьких. Це розповсюджувалося на білоруських вьосках, там солтиси мали у своїй диспозиції. І до робочих такі альбоми старалися. І показувалися пригажость німецьких городів. Дуже цікаві здимки. Що пропонувалося менавіта, що така буде Білорусь, коли тільки німці виграють цю війну. Ну і зрозуміла влада зміниться. Показується перш за все Гітлера як чоловіка, який просто любить дітей. І він зустрікається з дітьми дуже часто. І діти до його Просто иду, когда медую, мне это. Ну, близко то же самое, что Сталин шабра детей, так и Гитлер, таким самым шабром детей. И ну, показывается, что просто этот рай до вас придет, только да поможите нам эту войну выиграть. Ну и другий элемент этой пропаганды немецкой. Когда побачите партизанов, или тех, кто агитует за партизанов, бери шатиру, молоток и бей просто, бей большевика, бей это агент, правда, большевистской, еврейской системы, и он хочет вашей злобы. Зрозуміло, так як совєтський бок показував Гітлера, сина чорта, так і німці показували Сталіна, якому здивали там, правда, якої маскировку і там йому роги з черепа виростали. Ти всі такі образи, мені він подобні, і совєтські, і совєтські, і німецькі. Шмат німці видавали календару в Білорусі, такі календарі господарчі, де оплача параду, які були на там чергові приконці, сторонка цього календара, шмат писалося про німецьких ну, політиків. Їх показували, їх дорогу до найвищої влади, показували, що які вони розумні, які вони талановиті. Ну, зрозуміло, на першій сторонці завжди був Гітлер. Ну і так далі. Тут в Востоку видавалася так само газета «Нова дорога». Це трошечку інакше, та пропаганда була сконструована. Ну, але сам президент Сходних Прусів часом там писав свої артикули, ну і там, там між іншим згадував, треба місцевим жихарам навчитися користатися дорожним рухом. Наприклад, тепер будуть їздити на наших дорогах, тут автомобілі, цього театрі пари не було. Треба, як люди місцеві знали, з якого боку коніком можна, можна їхати, як поводити себе, коли з другого боку їде автомобіль. І тоді, ну, такі прості речі, але це найвищіші німецькі достойні, про це писали. Тим не менш, ну, як основний обов'язок був на жихарів Білорусі дати те, чого німці потребують. Здати збоже, здати м'ясо і відповідний контингент робочих до німецьких фабрик, до німецької господарки. Німці мали докладні плани, скільки можна взяти людей, були добре підрихтовані, мали добрі інформації. Про те, що про демографію Білорусі, про економію Білорусі. Тому планували, що в Білорусі можна 200, в Німеччину 400, здається, 50 тисяч людей на працю. Ну, але за тим було дуже тяжко, тому приміняли просто ті всі методи, про які ну, шмат пишеться так само в білоруській історіографії. Коли говорилося, що Білорусь має поставити на потреби господарки німецької тільки тонов збожа чи м'яса, то це було, потребувалося, то є було вика. Загад з Берніна був він непростий. Це мусить бути поставлено. І коли, скажімо, у Прибалтиці 80% німці без ніяких клопотів брали в комісаріатах Літви, Латвії чи Естонії, 100% брали з України без ніяких проблем. От в Білорусі 50-55% тільки вдавалося так без проблем зчернути, що було назначено з комісаріатом Білорусі. Ну, що опошнє треба було гвалтом забрати. Так як людей, які продукти, які назначилися на Білорусі, зверху просто з Берліна. Місцеві влади німецькі, окупаційні, отримали просто загад. Любим способом, але ви маєте це поставити на потреби німецької господарки, на потреби німецької армії. Тому і тільки пацифікація була в Білорусі, тому тільки тих кривавих подій було ще на більш, ніж в інших регіонах цієї Східної Європи.
Спадар Євген, а була ж ще й білоруська пропаганда, власне кажучи. Були ніякі білоруські друки у часі окупації, діячі агітували за нешто. Наскільки поспіховою була, власне, білоруська пропаганда, білоруський наратив?
Это переборщено, отрешена белорусская пропаганда. Нам неведома ни одна газета, которая была контролирована белорусами. Чи это вечерний Минск, чи Минская газета пошла. Это белорусы працювали, белорусы писали. Чи что докладно контролировалось это немецким боком. Немцы... Вельми добра падрыхтаваліся да акупацыі. Яны бралі, спачатку бралі ваенна па... салдату, які служылі раней у польскай арміі, і в 39-м годзе трапілі ў палон да немцу. Это былі ўсе захарныя беларусі. Іх спачатку бралі, правда, і выкарыстовалі, рыхтавалі да тай працы прапагандовай. Яны мелі вельмі ясна апрэчны дакладна план гэтай працы прапагандовай. Людзей бралі праверанных, людзей, былі пад поўным кантролем. Была такая спроба, каб нешта зрабіць так без ведама немцаў. Гэта была спроба, якбы партія, незалежная партія Беларусі, называецца, вельмі нешмат этой інфармацыі. Столькі ва ўспамінах пару дзеячаў я прачытаў, што паміж сабою гаварылі. Ідзем на поўнае супрацоўніцтва з немцамі, толькі каб немцы нам дазволілі стварыць сваю армію, свае збройныя сілы, ну і каб была магчымасць перайняць просто службу парадку. І каб не немцы праводзілі пацыфікацыі, змагаюць за прысутнасць партызанаў, толькі каб беларусы пільнавалі гэты парадак. Свая паліцыя, свая армія, немцы нехай там змагаюцца з саветамі дзесь там далёка на ўсходзе, а мы тут будзем арганізаваць гэта жыццё па-свое. Беларуская самаахова, пра якую шмат ўжо напісалася, нас сапраўды стварыла ўжо такія структуры, падобныя да структураў дзяржаўных. Ну, але немцы прыйшлі да высновы пры канцы 43-го года, фактычна, пры канцы 42-го, пачатку 43-го году, што задалёка вядзе бесконтрольная дзейнасць беларусаў і просто Миколу Ярмаченко, який там приїхав з Праги, визначали гэты рух тієї самоохови, просто наказали йому, як під'їхав, добре, що пережив, а головного ініціатора Вінцука Гарлевського просто арештували, це забили, Трощенцю загинув в кінці 43-го року. Але це була така спроба організації, тільки з удзелом дзеячаў, які былі гатовы штось рабіць без нямецкага нагляду. Немцы это вельмі хутка расшыфравалі, вельмі хутка такую незалежніцкую плынь ліквідавалі. Тое, што пасля адбывалася в 43-м годзе, асабліва пачатку 44-го, то было ўсё пад нямецкім кантролем. Скажем, як старалі беларускую краёву абарону, армію беларускую, бо на пераломе 43-44 году, то ўсё было дагаворана з немцамі. Это ўсё было дагаворана з немцамі. Нямецкай такой унутранай кореспандэнцыі так само то можна назіраць, што яны мелі свядомасць, што тыя, што з імі супрацоўнічаюць, просто іх не маюць вялікай падтрымкі ў грамадстве. Яны пісалі, як мы можам, правда, да канцы давяраць, напрыклад, Францішку Кушалю, яким там головним таким організатором, це ДКА, коли ми недавно частку, його сім'ї розстріляли десь там на Віленщині. Це просто німцям теж було повна свідомість, що не мають ті білоруси, які з ними співпрацьовують, добрих основ для дальнейшої співпраці, співпрацьовуватися. Ну, тим не менше, ви старалися якісь там структури незалежності, державної незалежності початку 43-го року, але з повним цинізмом з боку німців. Відомо було, що ті структури були діля того, щоб змагалися з совєтським боком, коли німецький фронт вийде на Запад. А застануться пару тисяч узброєних людей, яких совєти просто не забудуться, то, що були в який-небудь спосіб там зв'язані з цим незалежним білоруським національним рухом. І що про те, щоб люди мобілізувати, щоб мули ще в підполі, і щоб далі, коли перейде фронт, осталися і змагалися з совєтами. Але то є самі плани були так само і до поляків, і до українців. Німці проводили на розмови з армією краєвою. Просто давали можливості, щоб одійде фронт, щоб були сили, які будуть послаблять тили совєтської армії.
Там Спадар Євген, а можу я...
ніякої незалежності білоруської.
Могу я вельми коротко на закінчення просто, чия пропаганда була більш поспяховая, советская чи немецкая у часі окупації?
В кінці була советская, але з простої причини. Там було ясно наведено кожному жителю Білорусі. На початку говорили, що ти маєш змагатися, ти мусиш доказати, що ти лояльны гражданин Советского Союза. Что робили люди? Как иметь это алиби, как иметь это оправдание? Посылали просто вчерание своих сынов партизанские отряды у опошних месяцах немецкой оккупации. Просто, как доказать, что еще ж таки мы были на советском боку. Но вот те, которые были на другом боку, которые працювали как наставники, які працювали урядниками, так само покидали своє місце праці, ну, відаючи, що наближається фронт, зміниться ситуація політична. Люди знали практики совєтської влади, просто старалися доказати, що вони лояльні. До речі, з совєтського підполля йшли такі пропонови. Коли хочете доказати, що ви на совєтському боку, покидаєте німців, приходите до партизанські отряди, ну і змагаєтеся, покажете, що в мене, що змагаєтеся з фашистами. Ну, тому совєтська пропаганда була більш поспіхова, тому що просто перемагала совєтська армія. Ну і при тим ще змінився акцент пропаганди совєтської. Так як до 43-го року до Сталінграду був такий заклик змагання, такого відкритого змагання з окупантами, героєм головним пропаганди був партизан, то у пасля Сталінграду при кінці 43-го до 44-го вже головним героєм у пропаганді є ще солдат Червоної армії. І пожадано є просто доказати, що ти вірний, лояльний громадянин Совєтського Союзу. А коли ти лояльний громадянин, тоді не посилай своїх дітей на працю у Німеччину, бо ти тоді ти здрадник. Не давай контингенту, які німці назначили, бо то є сама зрада, і партизани так само нічили таку прояву лояльності, здати ті податки, які назначили німці, як просто зраду совєтської рішення. Люди стояли так посередні. Німці карають за те, що не здав, а партизани карають за те, що ти здав. Ну і репресії приходять з одного і з другого боку.
Дякую, спадар Євген, за гуторку.
Дякую.
На сувязи с Прагой был белорусско-польский историк, профессор Белостоцкого университета Євген Міранович. Мы протягнем гуторку с профессором Мирановичем про стыдень.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.